halkani waa washington laanta af soomaaligeed ee cadda v o a oo si toosa aad kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 4/18 bisha agoosto ee sanadka 2024. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka washington ay ka tahay 11:00 habeenimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin aan idinkaga hayno turkiga oo maraakiib isugu jirta kuwo shidaal sahmiyo iyo kuwo dagaalka ah usoo diraya xeebaha soomaaliya.
ujeedada ugu weyn ee markabka ay dhowaan diri doonaan dowladda turkigu, ujeedada ugu weyn waxay tahay in ay maraakiibtaanu ilaaliyaan ama xaqiijiyaan howlaha shidaal baarista soomaaliya ay ka sameynayaan. arrintaasuna waxay tahay inay ka hortagaan khatare amni hadday ka dhacdo, sida ama buraalbadeed ha noqoto ama kooxo kale oo hubaysan.
qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha kubadda cagta ee yurub na waa idiin haynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horeyn doonaa warkii. wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen, in ka badan 2,800 oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii hal mar ay wada qarxadeen aaladda bejriska la yidhaahdo oo ah qalab isgaarsiineed oo lagu wada xidhiiro fariimahana la isugu gudbiyo. qalabkan ayaa waxa uu ku qarxay xubno ka tirsan ururka xisbullah ee lubnaan, waxaana lagu soo sameeyey jasiiradda taiwan. kugii dhowaa kooxda ayaa waxa ay ka dalbatay shirkadda inay usoo samayso ilaa iyo 5,000 oo xaboo ka hor inta aysan qarxanin talaadadii shalay. saraakiisha xisbullah ayaa ku eedeeyey sirdoonka israa'iil ee mossad, israa'iil weli kama aysan hadlin weerarka. afayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee mareyka oo lagu magacaabo matthew miller ayaa waxa uu sheegay in dowladda mareyka aysan hore usii ogeyn weerarkaasi, isagoo intaasi raaciyey in hadda ay bilaabeen ururinta xogta. ilo wareedyada dhanka amniga ayaanan weli caddaynin nuuca iyo awoodda qaraxyadaasi lagu weeraray lubnaan, balse mid ka mid ah khubarada ayaa wakaaladda wararka ee reuters waxa uu u sheegay in qaraxyadaasi lasoo geliyey aaladda bejarka ee dhanka isgaarsiinta ay ahaayeen wax yar oo la eg 3 gram. bejarka ayaa qalab elektronig ah oo la eg kalkuleterka wax lagu xisaabiyo, waxaana lagu xidhi karaa suumanka ama la gashan karaa jeebka iyadoo laisugu diri karo fariimaha codadka iyo qoraalka. xisbullah ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto israa'iil oo ay ku eedeysay inay ka dambeysay falkaasi. kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay riday gantaallo badan oo ridada gaaban ah, kuwaasi oo ku dhacay badda xeebteeda bari. kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaana sidaas sheegay. qiyaastii 30 daqiiqo kadib ogeysiiskii u horreeyey ee gantaaladaasi ilaalada xeebaha jabaan ayaa waxay sheegeen in kuuriyada waqooyi ay riday gantaal kaleeto oo ridada gaaban ah, iyaga oo xusay in gantaaladaasi ay u muuqdeen kuwa soo dhacay. taliska mareyka ee indo pacific ayaa waxa uu soo dhigay barta x in ay ka warhayaan ganada gantaaladaasi ayna si dhow ugala tashanayaan seoul iyo tokyo. kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay riday dhowr gantaal oo ridada gaaban ah khamiistii ina dhaaftay, waana markii ugu horreysay oo ay gantaalo noocaasi ah rido in ka badan 2 bilood. ciidamada dalkaasi urdun ayaa fashiliyey isku day diyaaradda noocaan duuliyaha lahayn ah in ay uga gudubto dhulkaasi, waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka u faafsan dalkaasi urdun ee Betra, iyadoo aan caddaynin halka dowladdaasi ay ka timid. Wakaaladda oo soo xiganaysay ila wareedin rasmi ah oo kasoo baxay hoggaanka ciidanka Urdun ayay sheegtay in ciidanka ilaalada xuduudda ay soo rideen diyaaradaasi loona wareejiyey maamulka gaarka ah. Hoggaanka ciidanka Urdun ayaa waxa uu sheegay inay la tacaali doonaan hanjabaadaha kala duwan iyo halista kaga soo foole xuduudaha Urdun, sida ay ku waratay wakaaladda Betra. Urdun ayaa daris la'aa Suuriya iyo Ciraaq oo ay xulufiyihiin Iiraan iyo sidoo kaleeto Israa'iil iyo Daanta Galbeed ayaa Israa'iil haysato. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maamulka garoonka duuradaha ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in howlaha duulimaadyada duuradaha yimaada ama ka baxa garoonkaasi ay caadi ku soo laabteen kadib markii ay Axaddii aynu kusoo gudubnay baaqdeen qaar ka mid a duulimaadyadii imaan jiray Boosaaso. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyeena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Diyaaradda Dalo Airlines oo ka timi Imaaraadka Carabta kuna socotay Muqdisho Nairobi ayaa shalay ka degtay garoonka diyaaradaha Boosaaso, halka maanta garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ay ka degtay diyaaradda Ethiopian Airlines. Maraya ku-xigeenka garoonka diyaaradaha Boosaaso Cabdixamiid Yuusuf Muuse ayaa sheegay in duulimaadyada garoonka diyaaradaha Boosaaso uu sidiisi caadiga u socdo, wax saameynna aysan ku yeelan. Waa saxaafadeedii kasoo baxay taliska ciidamada BSF.
Garoonka xaaladiisu waa stable, waana degan tahay, waana shaqaynayaa sidii hore u shaqaynayaa. Wax culaysa ama wax dhibana kama jiraan. Haddaan halkaa dib ugu noqono, laba maalin flightskuma baaqan. Maalintii Axadda ahayd bay flightku baaqatay. Laba flight baa baaqday oo Ethiopian Airlines iyo Dala Airlines ahaa, laakiin maalintii Isniinta ayay flightyadoodiina dib u sii wateen. Maalintaas uuna Axadda kaliya ayaa ayna boorka flightskii passengerka ay baaqdeen. Isla maalintaasna waxaa jirayba diyaarado kaargo oo ayna boorka ka degay isla maalinta kuwa ay baaqdeen. Ma jirin Yuusuf wax garoonkaas oo xirnaa maalinna ahaatay, ma jirin garoonku waana shaqaynayay.
Maxay tahay marka sababta ay maalintaasi u baaqdeen diyaaradaha Dalo iyo weliba Ethiopian Airlines oo qorsheyn u ahaa in garoonka ay yimaadaan?
Yuusuf, waxaan jeclaan lahaa diyaaradahaas inaad weydiisid su-aashaas, laakiin waxaan rajaynayaa si duruufo iyaga la xiriira oo iskooda inay u baaqdeen baan rajaynayaa, laakiin wax ayna boorka ku xiran ma ahayn baaqashadaasi. Dalana maalintii dambe falaadkiisii dhammaystirtay, Ethiopian Airlinesna maantay timid iyaduna. Diyaaradahaas Dala Airline oo kasoo kicitantay Imaaraadka Carabta waxay waday passenger bay waday Boosaaso u socday. Safarkeedana ayay sii wadatay iyadoo kusii jeeday magaalada Muqdisho, kadibna Nairobi sii aaday. Ethiopian Airlinesna sidoo kale passenger bay waday iyadoo kasoo kicitantay Addis Ababa, garow soo martay Boosaaso timid, kadibna Addis usii gudubtay oo falaadkeedii normalka sii wadatay.
Dhinaca kale, bulshada qeybaheeda kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyey walaac xoogan ka qabay xaaladda ammaanka magaalada ayaa ku baaqaya in nabadgelyo lagu dhameeyo tabasho walba oo ka dhex jirta labada dhinac.
Nabadgelyaan rabnaa, dadkuna nabadgelyay rabaa, dowladduna khilaafkeeda inay isxalisaa la rabaa. Biyasi dowladda ka tirsan tahay, jigjato madaxweyne ay ku joogaan, birmadka dowladdu waa waxaan leeyahay, saarasayn dowladda ka tirsan tahay, jigjato madaxweyne ay ku joogaan, waxba yaana loo kala saar saari. Dowladdu waxaa rabaa waxa ka dhexeeda ka jira inay isxaliso, dadkana nabadgelya inay u sheegto.
Maal salaam, magacaygu waa aqoonyahan Cabdimaalik Gulshaale Aartan, jooga magaalada Boosaaso. Runtii waxaan rabay inaan ka hadlo xaaladda magaalada Boosaaso oo maalmihii ugu dambeysay laga soo deerinayay. Waxaan dhihi lahaa magaalada Boosaaso xilligan aan ku sugannahay, alxamdulilah, Ilaahay wax loogu mahadiyo weeye, waa nabad. Xilligatan waqtigan la joogo waxa weeye dee laisku soo xagaa noqday, buuq iyo qalalaas darna maaha. Labada dhinacba waxaan leenahay xilligatan la joogo buuq iyo qalalaas iyo baraka xilligan yimaada midna dan umaaha shacabka magaalada Boosaaso hoosa loo fiiriyo. Waana mahadsantiin dhammaantiin.
Isku soo wada duuba, xaaladda magaalada Boosaaso ayaa u muuqata mid ka duwan tii maalintii hore, iyadoo warbaahinta aysan si dhammaystiran u haynin xal in laga gaaray tabashada ay muujiyeen ciidamada BSF ee ku aadanaa in loo diiday isticmaalka garoonka diyaaradaha, halka sidoo kale aysan wax waraa ka soo bixin dhinaca maamulka Puntland marka laga reebo inay hore u sheegeen garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso uusan waxa kale ku iimaan kadib qoraal ka soo baxay wasaaradda dawladda ee wada Puntland Yuusuf Maxamed Fiowe Boosaaso.
sida ay daabiciin qaar ka mid ah warbaahinta Turkiga xukuumadda Ankara ayaa waxay qorsheynaysaa in xeebaha Soomaaliya ay u dirto markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda si markaas ay u ilaaliyaan markab ka shaqeeya hawlaha saanka iyo cilmi-baaris tabarta oo lagu wado in bisha soo socota uu gaaro biyaha Soomaaliya. Wasiirka tamarta ee dalkaasi Turkiga Al Parsalan Bayraktar ayaa toddobaadkii hore waxa uu u sheegay warbaahinta Turkiga in Turkiga uu ruqsad u haysto in shidaal uu ka soo saaro saddex goobood oo ku yaalla badda Soomaaliya, mid kastana ay tahay 5,000 oo kilomitir oo isku wareega. Haddaba wariyaha V O A Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Axmed Cabdulaahi Kaboole oo ka faalooda arrimaha ammaanka Geeska Afrika.
Ujeedada ugu weyn ee markabka ay dhawaan diri doonaan dowladda Turkigu, ujeedada ugu weyn waxay tahay in ay maraakiibtaanu ilaaliyaan ama xaqiijiyaan howlaha shidaalbaarista ee Soomaaliya ay ka sameynayaan. Arrintaasna waxay tahay in ay ka hortagaan khatara amni hadday ka dhacdo, sida ama buraldada ha noqoto ama kooxa kale oo hubaysan oo weerarako ay kala kulmaan ha noqotee. Marka ujeedada ugu weyn waxay tahay nabadgelyada howlaha meesha ka socda iyo si lamid a waxa weeye khatarahaas amni iyo saameynta dhaqaale iyo in la ilaaliyo iyo heshiiskii Soomaaliya iyo ay kala gaareen Turkigu in la xaqiijiyo la meel mariyo ayaa loo dirayaa labada markab sida uu sheegayo wasiirka tabarta Turkiga.
Marka si gaara ma waxay u ilaalin doonaan goobaha saddexda ah ee Turkiga laga siiyey badweynta Hindiya ee ay shidaalka ka qoodi doonaan?
Waxay carabaabeen inay ilaalin doonaan goobo saddex meelood oo laga siiyey ama heshiiska ku jirta inay ilaalin doonaan, kana hortegi doonaan wax kasta oo carqaladayn kara howlaha shidaal qabiska inay ilaalin doonaan. Intaas ayay sheegeen. Sida la socotana 15-kii sano ugu dambeysay badda ama Indian Ocean-ka waxaa ka taagnaa Broadbeta, waxaa joogay ciidamo kale oo nabad ilaalin ayaa jooga midooda Yurub oo Atlanta Operation ah, si lamidana deegaanada ku xeeran oo kale khilaafyo qabelaya iyo midkii maamul goboleedyadii iyo Al-Shabaab iyo dhammaan waxaas oo dhan ayuu protection u yahay. Marka si howlahan loo fuliyo ayaa waxay muhiim u tahay in ay ka qayb qaataan howlaha ilaalinta amniga qodista shidaalka.
Marka waxaa la leeyahay waa markii ugu horeysay oo Turkigu uu howlo shidaal qodisa badda ka sameynayo oo markabkan weyn ee uu hadda u dirayo ay howshaas ku dhaqaaqaan ee maraakiibtan ilaalinaysaba, ma waxaa jirta khatar gaar ah oo laga baqayo in ay carqaladeyso howlahaasi shidaal baarista ah ee Turkigu uu ka sameynayo xeebaha Soomaaliya?
Marka la fiiriyo maxamedow, Soomaaliya meesha hadday ku taal iyo badda Soomaaliya Jabhatalkis yani waxa weeye wadamo badan danaynaya ama ha noqoto wadamadan Golfka, ha noqoto ama ha noqoto Mareykanka, ama ha noqoto operationkii hore meesha joogay qaraafaadka gobolka dhan. Markii la fiiriyo Turkiguna uu xariir la leeyahay weyn Soomaaliya oo uu saldhigkii ugu weynaa iyo safaaraddii oo uu leeyahay halkaana Turkiga uu arka albaabkii Horn of Africa iyo saameyntiisa ugu ballaarin lahay Geeska Afrika, in uu ilaaliyo oo ka digtoonaado wax kasta caqabad ku noqon kara iyadoo la fulinayo heshiiskii iyo ilaalinta shidaal qodista, labaduba waxay fursad u siinaysaa in ay isku ballaarinta Indian Ocean iyo saameynteeda ay securitization sameeyaan oo ay ku dabaqaan in maaragtay ay ilaashanayaan shidaalkooda. Laakiin si lamidana waxay rabaan inay ballaariyaan saameynteeda ay ku leeyihiin gobolka iyo biyaha Soomaaliya.
Waa tahay sidaad soo hadal qaaday, Turkiga iyo dowladda Soomaaliya waxay dhawaan ka horantii sanadkan kala saxiixdeen heshiis dhinaca difaaca ah, waxaana arrimahani ku soo beegmayaan xilli xiisad ay ka dhex taagantahay Itoobiya iyo Soomaaliya oo aad la socoto in wareegii saddexaad ee wadahadallada Turkigu uu garwadeenka ahaa ay baaqdeen. Marka ciidamadan la dirayo, ma loo qaadan karaa inay yihiin kuwo lagu hirgelinayo heshiiskaasi isdifaac oo looga hortegayo haddii Itoobiya isku daydo inay la wareegto ama ba ay gasho xeebaha Soomaaliya arintaas ma loo qaadan karaa
waxaan shaki ku jirin inuu ka jiro tartan guud ee gobolka laakiin Turkiga ujeedadiisu hadda waxay tahay ilaalinta hawlaha shidaal fadhiista iyo fulinta heshiiskii dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Turkiga ay gaareen dabcan hadii ay maadaama heshiiska waxay ku xiran tahay hadba heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga ay gaareen hadii heshiiska oo ahay inay ilaaliyaan biyaha Soomaaliya ee xuduudka xuduud ay ilaaliyaan Itoobiyana ay isku dayday inay hirgelisay heshiiskii cusbaa ee la saxiixday maamulka Soomaalila waxaan shaki ku jiraa inay abuuri karto khatar ku saabsan xuduudaha badda Soomaaliya saameynta Turkiguna meeshaas inay timaado marka waxay qaadan kartaa tartankaas in ay ku xadgudub ay ku noqoto sufanatigii iyo biyihii lagu leeyahay Turkigu inay ilaaliyaan in Itoobiya ay ku xadgudubtay laakiin cabsi uma maleynayo in ay jirto inay hadda maraakiibtaan u socdaan jeedaha inay badda ka difaacaan Itoobiya awooddaasna Itoobiya ma gaarsiisana waqtigan laakiin inay u diyaar garoobaan oo signalkaas ay tusaan caalamkana tusaan wadamada gobolka danayaan runtii tusaan presensiga joogitaankooda gobolka iyo ilaalinta ama gacan ku haynta biyaha Soomaaliya iyo si la mid ah heshiiskii ahaay inay tababaraan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya si mustaqbalka heshiiska ka bacdi ay kula wareegaan amniga biyaha.
Halka aad dhegeysaan weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha kubadda cagta waa kan Nuur Xasan Nuur oo la sheekaystay Maxamuud Mascad.
Xilli ciyaareedkan ciyaaruhu waa ka duwan yihiin sidii hore Nuurow dabcan waan ka hadli doonaa laakiin kulamadii xalay dhacay haddaan guudmar kooban ku sameeyo kooxda kubadda cagta iyo Juventus ayaa goor hore waxa ay kaga badisay kooxda PSV Eindhoven 3-1 oo guusha ku raacday Juventus. Young Boys oo gurigeeda ku ciyaaraysa Aston Villa ayaa 3-2 ku dharbaxday. AC Milanna waxa ay marti gelisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Liverpool ayaa 3-1 ku guuleysatay walow AC Milan goolka ay la hormartay oo ciyaaryahan Bundesliga ee Mareykanka goolka u dhaliyay. Laakiin guusha Liverpool ay raacday Bayern Munich iyo waxa kulmay kooxda kubadda cagta ee Dinamo Zagreb. Bayern Munich waxay ku badisay 9-2 Harry Kane ba 4 dhaliyay waxaana malaha kulankaasi kii ugu yaabka badnaa in koox sidaasi loogu durduriyo. Ciyaaryahan Harry Kane marka la eego kulamadii dhawaantan uu soo ciyaaray waxaa la yaab leh in uu 3 kulan ugu dambeysay 9 dhaliyay. Real Madrid gurigeeda ayay ku badisay Stuttgart ay ka badisay 3-2 iyo guusha ku raacday. Sportis Lisbon oo gurigeeda ku dheereysana Lille ayay 2 waxba kaga adkaatay Nuuro.
Waye haddii aan dul istaagno ciyaartii Bayern Munich sidee ugu suura gashay guushaasi aadka u mugaweyn inay gaarto 9 iyo waxba maxaa ku dhacay Dinamo Zagreb?
Amaru kooxda kubadda cagta Bayern Munich waa koox awood badan waxaadna moodaa xil ciyaareedkii kan ka horeeyay in wajigabax iyo guuldarrooyin badan ay la kulmaysay horyaalkii dalkeeda qaadi weysay kooxdii Bayer Leverkusen waa inay ku qaaday iyadoo 1 laga badinin. Marka waxaad moodaa koox qaran badan haysa inay tahay macalin dhalinyaraha cusub ayay soo xirgelisay Fisan Company kabtankii kooxdii kubadda cagta Manchester City isagu mar dhowba ciyaaraha ka fariistay. Marka isfahamka isaga iyo ciyaartoydan dhalinyarada u qaarkood ay garoomada iskaga hor yimaadeen ayuu laylinayaa. Marka waxaa la oran karaa Dinamo Zagreb oo adeeg ah kooxan awood badnayn iyo Bayern Munich oo dooraysa sanadkan in ay awood muujiso unbaa suura gelisay inay badiyaan mooyaane wax dhinaca kale ka yimid maana jirin. Haddii la eego kooxda Dinamo Zagreb ciyaaryahan calaamad gaduudan laga siiyey maana jirinin inkastoo fursado ay abuureen laftoodu laakiin koox aad iyo aad looga gacansaray ay ahayd.
Ciyaarta AC Milan Milan maxaa ku dhacay? Liverpool iyo Milan waxay ka mid yihiin kooxaha ugu waaweyn Yurub oo Milan waa kooxda labaad, maxaa ka qaldamay?
AC Milan haddaad maqli jirtay sheeke ahayd waxaas iyo waxaas magaca ka hara. AC Milan hadda magaca baa ka soo haray Nuuro, awood badan oo magacii ay lahayd hadda ma lahan. waxaad ka garan kartaa ciyaartoyda ay soo qaadato iyo kooxaha kale ee ciyaartoyda ka soo qaadato ciyaartoyda kartoonka loo yaqaan ee kooxaha kale ee fiicay waa ay soo qaataan marka magac aad iyo ka hadleyno ha magac weyn bay leedahay laakiin cidna markii horeba kulankan inay Liverpool ka adkaanayso lama filaynin sababtuna waxay tahay labada kooxood ciyaartoyda kala wataan marka la soo dhigo kuwa u qalmay ama isu qalmay ma aanay ahayn marka AC Milan kulamada qaar way badin kartaa laakiin kooxaha waaweyn markay ku rimaadaan kooxaan filayo inay natiijo weyn ka keeni karto ma ahan inkastoo macallin cusub la keenay xilli ciyaareedkan ciyaartoyda qaar la soo kordhiyey laakiin ciyaartoyda la keenay kuwa gaarsiin kara inay heer wanaagsan gaaraan maa
waaye haddii aan usoo laabano qaab maaragtay qaabka ama isku aadka koobka Champions League sanadkan waa uu ka duwan yahay kooxuhuna waa ay ka badan yihiin marka dhageystayaasha aanan fahamsanayn haddii aad u bidaamiso
Ortanuro muddo badan bay qaadanaysaa iyo waqti dheer in faahfaahin dhameystiran laga bixiyo qaabka iskuulaadkan loo soo sameeyay iyo sida kooxaha la isugu aadiyay laakiin hadda hadii aanu si kooban u sharaxno kooxaha sida ay u ciyaarayaan kaalimaha lagu soo baxayo cidda soo gudbaysa cidda haraysa kulmadan waxay yihiin hadda si kooban u dulmaro Ortanuro sanadkan horta waxa cusub oo ugu muhiimsan waxay tahay in tiradii la kordhiyay oo 36 kooxood laga dhigay 36 kooxoodna loo dhisay qaab horyaal oo kale ah oo kooxda ugu sareysa ilaa iyo kooxda ugu dambeysa laakiin 8 qaybood baa loo qaybiyay oo 8daas qaybood koox waliba ay 8 kulan ciyaareyso runo marka hadii si kooban loo sharaxo 36 kooxood 8 kooxood ee ugu sareysa ayaa waxay u soo gudbaysaa si toosa wareega 16-ka halka laga bilaabo kooxda gasha kaalinta 9-aad ilaa iyo kooxda gasha 24-ka oo ah tirahan marka la tiriyo 16 kooxood ayaa waxa ay yeelan doonaan ciyaaro isreereeba oo 16-kaas 8 kooxood oo kamid ah ay u soo gudbi doonto wareega 8-dii hore u soo gudbeen 16-ka markaasi ayaa 16-kaasi kooxood 8-dii markii hore tooska u gudurtay 8-dii sareebka ku soo baxday ayaa waxaa loo sameyn doonaa qoratoorka wareega 16-ka iyaga wareega 16-ka ciyaari doona
waaye ugu dambeynta ciyaaraha caawa dhici doona maxaa ugu waaweyn
anoo kulamada dhacaya marka la eego kulamadu waxay dhici doonaan caawana way dhacayaan habeen dambe way dhici doonaan caawa ku ugu muhiimsan waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa ay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan labadaas kooxood dabcan waxay dadweynaha dib u xusuusin doonaan xilli ciyaareedkii hadda la soo dhaafay maalinkii ka horreeyay inay ahaayeen labadii kooxood ee isugu timid ciyaarta kama dambeysay Champions League marka kulankaasi kuna xiisa badan oo aad loo sugayo noqon doonaa PSG kooxda Girona ay soo dhaweynaysaa halka kooxda kubadda cagta ee Bologna ay Shakhtar Donetsk marti gelin doonto marka kulamada ayaa caawa la ciyaari doona habeenkii Khamiista ah waxaa kulmi doona kulamo ay kamid yihiin kooxda kubadda cagta ee Monaco Barcelona la ciyaari doonta iyo kooxda Arsenal oo Atlanta buuqan doonta Atletico Madrid RB Leipzig ay fudisari doonaan Feyenoord iyo Bayern Leverkusen way kulmi doonaan
Maxamuud Mascabe aad baad u mahadsantahay
waa mahadsantihiin Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari iyo Maxamuud Mascabe ay kuwaasi ahaayeen hadii aan dib idin xusuusiyo qodobadii warka wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen in ka badan 2800 oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii hal mar ay wada qarxadeen aaladda Pagerska oo ah qalab iskaashineed oo lagu wada xiriiro fariimahan la soo gudbiyo qalabkan oo ku qarxaday xubno ka tirsan ururka Xisbullah ee Lubnaan ayaa waxaa lagu sameeyay jasiiradda Taiwan kooxda ayaa waxay ka dalbatay shirkad halkaasi ku taala inay u soo sameyso ilaa iyo 5,000 oo xabo saraakiisha Xisbullah ayaa ku eedeeyay sirdoonka Israa'iil ee Mossad inay falkaasi ka dambeeyeen Israa'iil kama aysan hadlin weerarka afayaanu hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Matthew Miller ayaa sheegay in dowladda Mareykanka aysan hore u sii ogeyn weerarkaasi isagoo intaasina ku daray in hadda ay bilaabeen ururinta xogta ila wareedada dhanka amniga ayaanan wali cadeynin nooca iyo awoodda qaraxyada lagu weeraray Lubnaan balse mid ka mid ah khubarada ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qaraxyada la soo geliyay aaladda بيجر كا دنك إسكارسين تا أي أهيان وح كير أما وح لأقبا سدح جرام بيجر كا أي قلب إلكترونيكا أو لأق كالكوليتر كا وح لغو حسابيو وحانا لغو حران كرا سون كا أما لغشان كرا جيب كا يدو لسوكو درو فريما عودت كا إيو قرا لدا حسب الله أي وحي وعد كومتي إني كأل قدن دون تو إسرائيل taasii waxay u dambeysay idaacadeenii saaka iyo caalamka intaan dhigistayaal mar kale aan wada ku kulmi doono waanuga Ibrahim Xasan Garab iyo Dandruyo dalasada iyo nabadgelyo.